və onu öldürdü. Beləliklə, yazıq xanım yalanlar toruna düşüb canını əldən verdi. Xanımın qardaşı hadisəni bilib evə tökülüb xacənin canını aldılar və bir yalan iki insanın ölümünə səbəb oldu.
Ailə problemlərinin həllində çeviklik, xoşbəxtlik və narahatlıq hissinə aparan yoldur. Hər bir ailə öz nizamını, gündəlik rejimini, quruluşunu və qaydalarını müəyyən edir. Amma çoxlu qayda və nizam münasibətlərin körlanmasına və incikliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Həqiqətən, dürüstlük də ailə üzvləri arasında dərin bağ yaradır. Sevdiklərinizin hər hansı hərəkətini başa düşmək və hörmətlə, yanaşmaqla dürüstlüyü təşviq edin. Əgər baş verənlərə qəzəblənirsinizsə, çox güman ki, növbəti dəfə şəxsiyyətlərinə hörmətsizlik etməmək üçün məlumatı sizdən gizlədəcəklər. Bəli, uşaqla mehriban ola, bizdən heç nəyi gizlədiniz. Səmimi dinləyicilər, yeni səhər yeşidən dostlar, ünsiyyət olsa, məhəbbət olsa evdə hər zaman bəxtəvərli olar. Uşaqla gözəl münasibət qura bilsə, uşaq valideyndən qorxmadan sözünü ona deyə bilər. Amma həqiqətən ünsiyyət ayrı bir sənətdir. Məlumat və hisslərin ötürülməsi ailə münasibətlərinin inkişafında mühüm elementdir. İnsanlar öz arzularını, ümidlərini, qorxularını, uğurlarını, uğursuzluqlarını asanlıqla və açıq şəkildə ifadə edə bildiklərini hiss etdikdə bu, yalnız evlilik bağını gücləndirməyə köməkdir. Ünsiyyətin olmaması kiçik problemlərə gətirib çıxarır ki, bu da münasibətlər və boşanma ilə nəticədir. Digər tərəfdən, hamımız başqalarına məsuliyyətli insanlar kimi görünmək istəyirik. Bəzilərimiz daha məsuliyyətli, bəzilərimiz daha az məsuliyyət daşıyırıq. Məsuliyyət hissi iş vaxtında və düzgün yerinə yetirmək üçün çox səy tələb etmir. Ailəni unikal edən ənənələrdir. Onlar bütün ailə üzvlərini birləşdirir. Nümunə olun, böyüklər uşaqları üçün nümunə kimi çıxış edirlər. Problemlərin həlli, komanda işi, ünsiyyət və sair bacarıqlarını onlara ötürürlər. Ailədən öyrəndiyimiz hər şey bizim hərəkətlərimizi formalaşdıran dəyər sistemimiz olur. Xoşbəxt, şən ailə həyatı təsadüfi deyil, dostlar. İş və seçimə əsaslanan böyük nailiyyətdir. Ailə qurmaq çox vaxt pul, səy və enerji tələb edən məsuliyyətli bir hərəkətdir. Amma bu, layiqli həyatda əsas səbəbimizdir.
Yeni səhər, yeni səhər. Gününüzü yeni səhərlə başlayın. Başlayın. Yeni səhər. Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Yeni səhər. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Səhərdə. Dünyasına xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın başlıkları. Her gün başı vaktiyle saat 7.30 dakikada Yeni Sehar Aran Radyosu'nun efrinde seslenir. Vasıtaları 0098 910 893 87 18 Yeni Sehar.
Yeni Sahar efirdedir. Çok sağ olun ki Aran Radyosu'nun ilk verilişini dinleyirsiniz ilk efirimizde dostlar. Her gün ilk efirimizde bu verilişle təqdimatlarımıza start veririk. Hörmətli əməkdaşım, Yeni Sahar'ın bu hissəsində sizinle olacaq. Dəyərli əməkdaşım, Şaban Cahandi'de qısa xəbərləri təqdim edəcəkdir.
Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla hürmetli dostlar, değerli şüdenler salamlayıram sizi. Her vaxtınız xeyir olsun. Yeni Sehar verilişinden kulluğunuzdayız biz. Bir neyse kısa haber təqdim edəcəyik. Bizden arınmayın dostlar. İranın Ərdəbil vilayətinin valisi Tehranda Azərbaycan Respublikasının səfiri Əlizadə ilə görüşmüşdür. Görüş zamanı İranla Azərbaycan arasında Prezident Pezişkiyanın səfərindən sonra əldə olunmuş razılaşmaların icrası müzakirə olunmuşdur. İranın Biləsuvar gömrüyündən tranzit yüklərin daşınma həcmi ötən aylə müqayisədə 12% artmışdır. İran İslam Respublikası PKK-nın buraxıldığını elan edən bəyanatı alqışlayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay bununla bağlı açıqlama vermişdir. Kremlin sözçüsü bu yaxınlarda Moskvanın ev sahibliyi etdiyi İran və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Müştərək komissiyanın nəticələrini müsbət qiymətləndirib və deyib, Moskva-Tehran əlaqələrinin inkişafı hər iş tərəfin xeyrinədir. ABŞ erməniləri təhrik edir. Kongresmenlər erməni soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad ediblər. Hörmətli və dəyərli dostlar, Aran Radiosundan Yeni Səhər verilişindən bir neçə qısa xəbər təqdim etdik. Sizlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha da Yeni Səhərdən sizlərə təşəkkürlərimizi bildiririk. Hörmətli dostlarımız, Yeni Səhərin müxtəlif hissələrini səsləndirdik, diqqətinizə çatdırdıq. Çox sağ olun ki, bizi eşitdiniz. Verilişimiz sona çatır. Hər verilişin son anında 8-ci imamımıza dərin hörmətlə salamlarımızı təqdim edirik ki, o Həzrətin duası ilə bu günümüzdə xeyirli, bərəkətli günlərdən biri olsun. Gəlin birlikdə müqəddəs məşəd tərəfinə dayanaq və dərin hörmətlə deyək, Assalamu aləyk, ya Şamsu Şumuz, ey Saumunəl Hocəc, ey Mehriban İmam Rıza.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
حجتك على من فوغنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة كامنة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جابر ما صليت على أحد من أوليائي
أران راديو سور Fəzilət səsi.
Ey günəm şeytanın, məndən bu istirna nədir?
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bəzbəxt millətə dədə baba axtardınız.
Bəsdir. Bəsdir. İran torbanı zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində xoş gördük hər birinizi. Qardaşlar, Qacarlar dövrünün tarix səhifələrini varaqlayırıq, əziz dinləyicilərimiz. İranla Rusiyanın ikinci müharibələrinə rast gəlmişik. Rusiyanın işğalçılıq siyasətləri çərçivəsində Rus qoşunları cənuba doğru irəliləşdirilərini davam etdirirlər. Araz qırağında, Naxçıvan və İrəvan istiqamətlərində tərəflər arasında 2 ilə yaxın döyüş gedir. ...1827-ci ildə Araz yaxınlığında İranla Rusiya qüvvələri arasında bir neçə ağır döyüş baş verir. Strateji əhəmiyyət daşıyan bir sıra qalalar, o cümlədən Naxçıvan yaxınlığında Abbasabad qalası 2 dəfə Ruslar tərəfindən işğal olunur. Birinci dəfə İranlılar tərəfindən azad olunur, amma ikinci dəfə azad oluna bilmir, işğalına qalır. Hər iş işğal zamanı bu və digər qalalar xəyanət nəticəsində əldən gedir. Ruslar birinci müharibədə olduğu kimi ikinci müharibədə də İranın şahı Fətəli Şah qış aylarında paytaxt Tehrana geri dönürdü. Bu Ruslara yeni bir fürsət vermək anlamına gəlirdi. Abbas Mirzənin Təbrizdə olmasına baxmayaraq Ruslar başsız qalan orduya nüfuz edirdilər. Rus casusları ordu sıralarına sızırdılar. Bir sıra yerli insanları, nüfuz sahiblərini işə cəlb edirdilər. Az öncə haqqında danışdığımız Abbasabad qalası ilə Ehsan Xan adlı bir şəxs vasitəsilə Ruslara təslim edilmişdir. Yəni bu, böyük bir xəyanət idi İran dövlətinə. Bəli dostlar, ikinci müharibələr 1826-cı ildə başlanmışdır. 1826-cı ilin sonları 1827-ci ilin əvvəllərində Ruslar irəliləmişdilər. Qeyd olunduğu kimi 1827-ci ilin payız aylarında nə təkcə Araz yaxınlığı, Tiflisdən başqa bütün ərazilərdə İran qoşunları geniş miqyaslı hərbi əməliyyat apardılar və Ruslardan həmin əraziləri aldılar, onları qovdular həmin ərazilərdə. Deməli, işğala son qoydular. Bu, böyük bir uğur idi. Lakin, qeyd olunan səbəblərə görə, 1828-ci ilin əvvəllərində, qış aylarında Şahın Tehranda olduğu bir vaxtda Rus generalı Paskoviç lazımı planlarla İran ordusuna qarşı əks hücuma hazırlaşırdı. Rusların əks hücuma hazırlaşması ilə eyni vaxtda İran ordusunda vəziyyət yaxşı deyil idi. Elə Ruslar bu fürsətdən istifadə edərək hücuma keçmək istəyirdilər. Ordunun ərzağı tükənməkdə idi. Abbas Mirzə qoşunu Xoy ətrafına apardı. Təbriz adam göndərdi. Ərzaq satışmazlığını dövlət məmurlarının diqqətinə çatdırdı. Rus qoşunlarının komandırı General Paskoviç yaranmış fürsətdən istifadə edərək Naxçıvan mahalında Sərdarabad qalasını da ələ keçirir. qüvvələri Sərdarabad qalasını işğal etdikdən sonra İrəvana doğru hərəkət etdilər. Onu da qeyd eləyək ki, Sərdarabad qalasının işğal olunmasında yerli ermənilər ruslara yardım edirdilər. Yəni, İran dövlətinə xəyanət edirdilər. Bu qala alındıqdan sonra rus qüvvələri İrəvana doğru hərəkət etməyə başladılar. Dostlar, İrəvan qalasının mühafizə dəstəsinin başçısı Cəfərqulxan Müqəddəm adlı bir şəxs idi. O, rusların gəlişindən öncə qalanı başsız qoyaraq oranı tərk etdi. İrəvan xanı Həsən xan Saraslan ermənilərə etimad etmədiyinə görə özü qalanı qorumağa başladı. Lakin onlar 13 gün müddətində müqavimət göstərə bildilər. Ruslar 13 gün mühasirədən sonra qalanı topa tutdular. Həsən xan Saraslan qaladan geri çəkilərək məscidə sığındı. Xanı Həsən xan qaladan məccidə sığındıqdan sonra Karapet adlı bir erməni İrəvan qalasının qapısını açaraq ruslara təhvil verdi. Rus qüvvələrin komandiri Paskoviç İrəvan qalasını ələ keçirdikdən sonra Həsən xan Sərəstan, Məhəmməd xan və Həmzə xan saxlanaraq ruslara təhvil verildi. Bu işdə də ermənilər rol oynayırdılar. Ruslar Həsən xanı qandallayaraq Tiflis şəhərinin zindanına göndərdilər. Bax belə dostlar, İran dövlətinin səriştəsizliyi o vaxt qacarların müharibə taktikalarından xəbərsiz olmaları və bir sıra məmurların xəyanəti, eləcə də orduya lazımi dəstəyin verilməməsi İrəvan qalasının suqutuna və İrəvanın işğalına gətirib çıxardı. Hörmətli eşidənlər, verişim məqamında həmin hadisə haqqında, İrəvan haqqında, onun necə işğal edilməsi haqqında Azərbaycanlı tarixçi alim Yaqub Mahmudovun fikirlərini dinləyəcəyik.
Çar Rusiyası 19-cu əsrin əvvəllərində 1804-12-ci illər Rusiya-İran müharibəsi adlanan müharibə dövründə. Bu müharibədə təkcə İrəvan xanlığını və Naxçıvan xanlığını ruslar ala bilmədilər. Öz tarixi dövründə 2-ci Rusiya-İran müharibəsi 1826-28-ci ildə nəhayət İrəvan xanlığını, Naxçıvan xanlığını alanda Azərbaycan şimal torpaqlarının Rusiyaya qatılması, işğal olunması işi başa çatdı. Dünya tarixində elə bir fakt yoxdur ki, İrəvan xanları qədər, oradakı bizim qəhrəmanlarımız qədər özündən qat-qat güclü qüvvəyə, Çar Rusiyasına, Rus imperiyasına qarşı müqavimət göstərmiş olsun. Bu bizim hərb tariximizdir. Bu bizim qəhrəmanlıq tariximizdir. Bu bizim torpaq uğrunda, vətən torpağının qorunub saxlanması uğrunda mübarizədə minlərlə şəhidlər verdiyimiz tarixdir. Yəni bu baxımdan 4 dəfə İrəvan qalası mühasirə alınıb. 4 dəfə. Qanişən, General Sisyanov, Qudoviş, Yermolov kimi Rusiyanın bu qan tökməkdə dırnaq arası ad san qazanan generalları İrəvanı təslim edə bilmədilər. Və bu baxımdan da xarici səyyahlarına diqqətin cəlb eləyir ki, bu İrəvan qalası nə qədər möhkəmdir. Qalanın möhkəmliyindən başqa xalqın dəyanəti, xalqın öz torpağını qoruması bu məsələ bu istiqamətdə araşdırılmalıdır. Və bu istiqamətdə araşdırılanda bu bizim şərəf tariximizdir. Baxın, qalanın özünün möhkəmləndirilməsi. Bir tərəfi zəngi çayı, sıldırım qaya, o biri üç tərəfdən qalalarla əhatə olunub, qala divarlarından. 10 metr, 15 metr hündürlüyündə qala divarı İki qat qala divarı, hər iki qala divarın arasında 10-15 metr məsafə. O, oranda qazıb dərin kanal suyla doldurub. Bütün mazqallar hamısı, toplar quraşdırılıb. Yəni, buranı Rusiya 4 dəfə mühasirəyə aldı və 4 mühasirənin gedişində sonda vəhşicəsinə bütün şəhəri, qalanı dağıdaraq top ateşinə, 4 gün ərzində dayanmadan top ateşinə toraq İrəvan qalasını dağıdı belə keçirdilər. Və onun iştirakçıları gözüylə görənlərin məlumatına görə bir 4 gün ərzində Çar Rusiyasının buranı bombalayaraq törətdiyi dağıntı 400 ərində həyata keçirmək mümkün deyildi. 4 gün ərzində bura belə bir divan tuldu. İrəvan xanı Hüseyin Qulu xan Qacar çox çətin şəraitdə, deməli, baxmayaraq o sürməli tərəfə keçib Arazın canıbına hücum eləyərək Çar Rusiyasının qoşunlarını özünə cəlb eləməyə çalışdı. Amma onun qardaşı Həsən xan Qacar, mən onun qəhrəmanlığını və Çar Rusiyasının ona verdiyi qiyməti Şeyx Şamilə verilən qiymətlə müqayisə edirəm. Həsən xan Qacarı, birincisi Nikolay, buranı demək olar ki, nəzarətə saxlayırdı. Yermolova dəfələrlə yazmışdı. Elə eləməlisiniz ki, lazımdır zəhərləyin, pul verin ələ alın, gizli əlaqə qurun. Və mənə məlumat verin ki, İrəvan sərdarı yoxdur. Bu torpaq bizim üçün son dərəcə bu qala, buranı almaq bizim üçün zərrüdür. Yəni, birbaşa İmperator 1. Nikolay buranı nəzarət altında saxlayırdı. Və nəhayət, sonuncu mühasirə General Paskeviç tapşırıldı bu iş. Ermənilər buranı ələ keçirməkdən ötürü Rusiyaya xidmət edən çar generalları dərdən qabıqdan çıxırdılar. Erməni keşişi Nerses yol göstərməklə məşğul idi. Üç kilsədəki erməni keşişləri, həmən o qriqaryanlığın mərkəzi, bunlar ancaq cəsluq fəaliyyəti göstərirdilər. Qalaya haradan yanaşmaq lazımdır? Zəif yer haradır? Hansı yerləri tutmaq lazımdır? Strateji məntəqlər haradır? Muğanlı təpəsini birinci ələ keçirmək lazımdır. Lazım gələrsə oradan qalanın içərisini top atəşini tutmaq olar. Yəni, ermənilərin rolu bundan ibarət idi. Paskeviç də bunu çox yaxşı bilirdi. Bildiyi üçün də müəyyən erməni atlı dəstələrini, erməni cəsuslarını, o Nerses başda olmaqdan sonra İrəvan İdarə Komitəsində o mühüm rol oynamağa başladı. Bunların hamısı Çar Rusiyasına köməklik göstərdilər. Amma sonuncu mühasirə zamanı, qalanın Çar Rusiyasının mühasirəsi zamanı İrəvan xanı qəti bir tədbir atmağa məcbur oldu, görməyə məcbur oldu. Çünki həmişə ermənilər xəyanət eləyib, Çar Rusiyasına yol göstərdiyi üçün, xəyanət etdikləri üçün üç kilsədən bütün bu İrəvan ətrafındakı ermənilərin hamısını qalanın içərisinə topladı ki, xəyanət eləyə bilməsinlər. İndi baxın, qala topa tutulub və onu da deyim ki, qalanın iki tərəfə qapısı vardı. Bu da çox ibrətlidir. Cənub qapısı Təbriz qapısı adlanırdı. Şimal qapısı Şirvan qapısı adlanırdı. Bu qala qapılarının hansı zəifdir, haradan hücum eləmək məqsədə uyğun olar? Bunu ermənilər məlumat verdilər. O qalanın içərisindəki ermənilər də o cəsusluq fəaliyyətini davam elətdirdilər. Və qalanın mühasirəsi davam eləyir. İçəridə olan ermənilər qala divarlarının üstə çıxıb ağ bayraq yelləyirlər, papaqlarını göyətirlər, yəni təslim, qalanın təslim olduğu əlamətini bildirməkdən ötürü. Qalanın içərisində haralarda qoşun qüvvələr yerləşib, əsas qüvvələr haradadır, bütün bunun hamısını məlumat verirdilər. Və qalanın təslim olmasında qala qapılarına içəridə qiyam qaldırdılar bu qalaya yığılan ermənilər. Qalanın təslim olma məqamında qiyam qaldırdılar və qala qapılarının açılmasında iştirak elədilər. Mən burada tarixi bir qəhrəmanımızın, Həsən xan Qacarın Aslanlar başı, Sər Aslan ləqəbi qazanmışdı. Dəfələrlə Nikolaydan gələn göstərişlər, dəfələrlə Paskeviçin təkliflərinə baxmayaraq, o dedi ki, biz ölüm üstün tocayıq, qalanı təslim eləməyəcəyik. Axıra qədər qalanın içərisində döyüşlər getdi və o hazırlanmışdı ki, sonda qala təslim olmaq məqamında qalanın bir bürcünə barıt doldurmuşdu və fitil də hazır qoymuşdu ki, partladıb düşmənlə bir yerdə qala partladılsın. Amma düşmən əskərlərinin biri o fitili vaxtında yığışdıra bildi və Aslanlar başı Həsən xan Qacar məqsədinə nail ola bilmədi. Və onu deyim ki, buranın əhəmiyyətini Çar Rusiyası nadir hallarda belə rəsmi keçid keçirirdi. İrəvan qalası alından sonra Sankt-Peterburqda xüsus rəsmi keçid keçirildi. Xüsus bayram keçirildi. İrəvan qalası xanlığının bayraqlarının Sankt-Peterburqun küçələrinə gəzdirdilər. İrəvan xanlığı Naxçıvanın birləşdirilməsi Türkmənçay müqaviləsinin 3-cü maddəsində aydın göstərilir ki, Rusiyaya qatılan İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarıdır. Türkmənçay müqaviləsi var. Açın müqaviləni, baxın orada İrəvan xanlığının adı var, Naxçıvan xanlığının.
teşekkür ederiz Azerbaycan'da tarih üzere ekspert Yaqub Mahmudov tanıştırdı. İravanın, İravan qalasının necə işğal edilməsindən söhbət edirdi. Bəli, İravan Səfəvlər dövründə Şah İsmailin hakimiyyətə gəlməsindən sonra və ondan sonraki illərdə Şah Abbasın dövründə çiçəklənən bir şəhər idi orada. Neçə-neçə məscid salınmışdı, qalalar salınmışdı. Amma təəssüflər olsun ki, Qacarlar dövründə Rusların işğalına keçir. Əziz dostlar, hörmətli şüdənlər, biz tarix oxuduqda, tarix sayfalarində azlıqlar və şirinliklərlə dolu hadisələrə rast gəlirik. Bəli, satqınlıq dolmuşdur, xəyanət dolmuşdur və biz Qacar dövründə İranla-Rus müharibəsində buna çox-çox rast gəlirik. Amma igidlik də var, qəhrəmanlıq da var, şücaət də var, Həsən xan da var, onun qarşısında satqın Ehsən xan da var. Abbas Mirzə də var, amma Təbrizi ruslara təqdim etmək istəyən, rusların işğalına vermək istəyən Təbrizli satqın Mirfəttah da var. Amma biz qəhrəmanlarımızı yad edirik, onların yolunu getməyə çalışırıq. Gənc nəslimiz bunlarla tanış olmalıdır. Yaşasın igid oğullar.
Saçlar ətirli yaz dinçler il karına bir kuş olup konar vatan, yiğidlerin sınar vatan.
Teşekkür ederiz dostlarımız, hürmetli şidenler, tarihten bir sayfa verilişini dinlediğinizə görə verişimizin ardı vardır. Əzizlər, bizdən ayrılmayın. Eşidənlərimiz, İrəvan şəhərinin Rus işğalına keçməsi çox acı bir xəbər idi. Abbas Mirzə Xoyda olarkən İrəvan işğal olmuşdur. Vəliyyət Abbas Mirzə Xoydan Mərəndə gələrək bir sıra qüvvələri Təbrizə, bir sıralarını da Araz qırağında Rus qüvvələrinin keçidi sayılan Gürgür dərəsinə göndərdi. Amma artıq gec olmuşdur dostlar. Rəhmətullah xan Abbas Mirzənin göndərdiyi şəxs oraya çatanda Rusların getdiyini görür. Ruslar Təbrizə tərəf gedirdilər. Rus qoşunlarının Təbrizi işğal etmək istədiklərini öyrənən Abbas Mirzə Mərəddən Paskivicə doğru adam göndərdi. Fətəli xana. Abbas Mirzənin nümayəndəsi Fətəli xan Rus komandirindən bu işə mani olmağı xahiş etdi. Lakin işğal əmrini elə özü vermişdir. İran dövlətinin nümayəndəsi mənfi cavabla üzləşir. Abbas Mirzəyə yeni bir acı xəbər çatdırılır. Rus qoşunları Təbriz yaxınlığında Sufyan qalasında dayanırlar. Onlar Təbrizi mühasirə almaq üçün arxa cəbhədən kömək gözləyirlər. Bir də Ruslar həmişəki kimi hilələrinə əl atırlar. Əhali arasında özləri üçün arxa dayaq axtarırlar, boş vədlər verməklə. Ruslar Təbrizdə bu şəhərin erməni sakinlərini işə cəlb etdilər dostlar. Və elə onlar vasitəsilə əhali arasında təşviş yaratdılar. Təbriz erməniləri Təbrizdə Mirfətdə adlı bir şəxsi Ruslarla sövdələşməyə dəvət etdilər. Belə ki, Təbriz Rusların nəzarətinə keçərsə, Rusiya dövləti Mirfətdahı Azərbaycanın hökmdarı vəzifəsinə təyin eləyəcəkdir. Vətən xaini satqın Mirfətdah Təbrizdə ixtişaş yaratmağa başlayır. O, İran dövlətinin əleyhinə bəyanatlar verərək rusları alqışlayır. Bəli, dostlar, iş o yerə gəlib çatır ki, Mirfətdah bir qrup ixtişaşçı ilə birlikdə Təbriz yaxınlığında Sofyan qalasında Rus generalı Aristova özünü çatdırır. O, rusları şəhərə dəvət eləyir. Ruslar Təbrizi mühasirəyə alırlar. İran hökumət qüvvələri ruslara qarşı top atəş açmaq istədikdə hökumət qüvvələrinə hücum eləyir həmin satqınlar. Vətən xainləri düşmən qarşısında xalq qüvvələrinə zərbə indirirlər, efraz edənlərə əziyyət eləyirlər, hökumət qüvvələrinə qarşı çıxırlar. Dostlar, Abbas Mirza Rus qüvvələrinin baş komandiri Paskiv isə yenidən bir məktubu manlayır. Təbrizdə bir sıra ixtişaşçıya inanıb meydana girməyin, bu döyüşün sonu belə qalmayacaq deyir. Rus generalı dərindən düşünməyə başlayır. Təbriz meydanı girməli meydan deyil. Rus generalı Paskiviç Naxçıvandan Təbrizə gələrək yaxından vəziyyəti dəyərləndirməyə başlayır. O yaxşı bilirdi ki, Təbriz əhalisi ruslara qarşıdırlar. Bir sıra ixtişaşçı müəyyən pul və vədlər qarşılığında rus tərəfdar olmuşlar. Ona görə o Abbas Mirzənin özü ilə görüşmək qərarına gəlir. Dostlar, hörmətli şüdənlər, Tarix Dəmir Səhvə verilişini Aran Radiosundan dinlədiniz. Bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Biz növbəti verilişdə söhbətimizin ardını tutacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun əzlərimiz. Allahın amanında.
Təşəkkür edir Yaran Radiosunun verilişlərinə dəyər verən bütün əzizlərimizə. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Sevinirik ki, bu günümüzü də mehriban Allahın ümidi ilə başlamışıq və qatılmışıq siz əziz izləyicilərimizin dəyərli anlarına Aran Radiosundan. Əzizlər, mən Günorta Zanının şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Sonra verilişlərimiz davam edir. Üçüncü orta zannının şəhəri baxları Bakıda saat 12:38 dəqiqədə səslənməlidir. Salyan 12:40 dəqiqə, Şirvan 12:41, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuvar, Cəllabad 12:42, İmişli 12:44, Beyləqan 12:46, Şəki, Yevlax, Mingəçevir 12:48, Gəncə 12:51 və Naxçıvanda 12:55 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız qəbul. İbadətləriniz qəbul əzizlər.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ey qınan şeytan məni, məndən bu istirlər nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi.
Söz buxtası. Thank you.
aşıq öz dərd edilin istədiyi yavrət yer. Deməzəq yavrə ürək sirrini dildə havrət yer. Xoş o günlər ki, sər zülfün əsiri mən idim. İndi aləm mənə hicrində günü qavrət yer. İncəlikləri yaradan varlığı onlar ilə dolduran bir olan Tanrının adı ilə salamlar olsun siz hörmətli dinləyicilərimizə. Fərdəm, söz boxşası verilişindən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün də söz boxşasını sizi ilə başlayırıq. Bizi dinləyin, lütfən. Dağlı gözəllikləri olsa da, dalğalıq çətin günləri də vardır. Çətin günlərə dözmək insanı gözəl günlərə çatdıra bilər. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurmuşlar, çətinliklərdə dözümdən və inamdan çıxmayın və rahatlıqda şükür etməyi unutmayın. Həzrət İmam Mühəmməd Baqir əleyhissalam buyurmuşlar, çətinlik insanın inamını sınağa çəkir, müminlər çətin günlərdə də başucu olarlar. Həzrət İmam Rıza əleyhissalam da belə buyurmuşlar. Çətin günlərizdə yalnız Tanrıya sığının, o yaranmışlarına kifayət. Ağı qaradan seçmək lazımdır. Bunu atalarımız söyləyirdilər. Başqa sözlər də belə misildə vardır. Deyiblər, yaxşını pisdən, xeyri şərridən ayırmaq lazımdır. Ağa ağ qaraya qara deməkdir. Ya ağına bozuna baxmaq bu sözlərdə də ilk cümlənin mənası izlənir. Qədim əsatirdə dualist fəlsəfəsində ağ rəng müsbət qüvvələri, qara isə mənfi qüvvələri təmsil edir. Dədə Qurqudda ağlı qarlı seçilən çağ ifadəsi dan vaxtı şafaq sökərkən dan atdığı zamanı sübhün alaqaranlıq mənasında işlənmişdir. Bu ifadələr bizim şifahi xalq ədəbiyyatımızın hər bir bölümündə və demək gündəlikdə danışıqlarımızda işlənibdir. Ağı qaradan seçmək ifadəsi həm də axşamın düşməyini bildirmək üçün də işlənibdir. Ərdəbildən Aran Radiosundan bugünkü söz boğçası verilişimizin davamında sizin üçün hazırladığımız bölümlər vardır. Onların biri dolğun anlamlı bir hikayədir. Birlikdə dinləyirik.
Hikayələr. Ata nəsihəti qılıcdan kəsərli olar. Deyirlər, bir eldə iki tayfa arasında düşmənçilik yaranır. Həmən düşmənçilikdən arada qan düşür. Yəni, bir nəfər arada ölür. Adamı ölən tayfa yığışıb, o biri tayfa ilə savaşır və əvəz açmaq üçün onlar da bunların bir nəfərini öldürür. Heç nəyin üstündə ölən bu adamlardan iki oğlan uşağı qalır. Onların birinin adı Qara, biri isə Nəzərmiş. Sən demə, bunlar da bir-birlərini öldürməyə fürsət axtarırlar. Bir gün Nəzər atını minib kətdən çıxır. Qara da bundan xəbər tutub, asta qaçan namərddir deyib, dalıcaq gedir. Bir-birlərindən xəbərsiz çox yol gedəndən sonra Nəzər yorulur. Özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan Nəzər özünü itirir. O özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez Qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən Qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxumuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birləşdirir və qan qurtarır. Doğrudan da ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Verilişimizin davamı vardır. Davamında Əliağa Vahiddən bir qəzəli dinləyəcəksiniz. Xəbərdir zahid ol ki, sərv qamətdən hənuz, vəsf edər aşiqlərə ruz qiyamətdən hənuz. Adət etmiş aşiqə tə'nuz.